радиото, по което говорите вие.
Радио КД.
С мен Илияна Бановска. Вие слушате на шестия ден следващото обзорно предаване на Радио К2 днес в събота 18 април 2015. Аз съм Илияна Бановска. Темата, която ще коментираме, е кой и на какво основание иска и може да управлява България. С нея се обръщам към първите събеседници в ефира на Радио К2. Това е госпожата Манушка Петкова, министър на енергетиката от ГЕРБ, и господин Явор Кулумджиев, председател на съвета по енергетиката към Националния съвет на БСП. Госпожо Петкова, добър ден, чуваме ли се?
Добър ден, госпожо Бановска, чуваме се, да.
Благодаря ви много. Господин Кулумджиев, добър ден, чуваме ли се?
Здравейте, аз ви чувам прекрасно.
Прекрасно. Ще помоля двамата да бъдете максимално близко до микрофоните на телефоните, за да прозвучат ясно и разбираемо за нашите слушатели вашите тези. Конкретният повод, по който ви поканих днес, е реакцията на Българската социалистическа партия срещу подписаното през миналата седмица споразумение с американските тецове Марица Изток 1 и Марица Изток 3 от страна на правителството. Ще цитирам БСП. Грубо лъжа е, че с подписаното миналата седмица споразумение между НЕК и така наречените американски тецове е постигнат уникален успех да се намали цената на електроенергията с 30%. Споразумението няма абсолютно никакъв ефект върху цената на електроенергията за бита, за бизнеса. Това заяви господин Кулумджиев лично и той е в ефира. Господин Кулумджиев, кратичко аргументирайте тезата си.
Вижте, в така наречените американски тецове имат договори, в които има клауза take or pay. Тази клауза take or pay означава, че НЕК плаща за произведената електроенергия, както произвежда за непроизведената електроенергия. Това, което те постигнаха, беше намаляване на цената на непроизведената електроенергия, което евентуално би могло да има някакъв минимален позитивен ефект върху финансовия баланс на НЕК, но абсолютно никакъв ефект върху цените на тока. От друга страна, така както беше показано в медиите, пишеше, че 17% едната централа, 14% другата централа. Средно аритметично тези две цифрички, това се учи във втори клас, е 15,5%. А не 31%, както беше широко рекламирано. Ето ви ги двете лъжи. Цената на електроенергията за бита не намалява и не са 30%, а са 15,5%.
Господин Кулумджиев, нека да чуем дамата, министърът на енергетиката госпожа Петкова. Само една забележка от моя страна. Тук не можем да обвиним правителството, че е споменало тези цифри по този начин, защото лично аз бях на пресконференцията и сега ще чуем от първа ръка госпожа Петкова. Госпожа Петкова, как се илюстрира с параметри постигнато намаление на цените по договорите с двете американски централи Марица Изток 1 и Марица Изток 3?
Параметрите на това, което беше постигнато, станаха известни още на 8 април с обявяването на резултатите от подписването на споразуменията с двете така наречени американски централи. Аз ще ги повторя още веднъж. Параметрите са следните. С ТЦИС с Марица Изток 1 успяхме да договорим намаление на цената за разблакаемост в размер на 14%. Съответно, това, което успяхме да договорим с контрглобал Марица Изток 3 е намаление на цената за разблакаемост с 17%. Или общото намаление по двата договора, нали, за да стане ясно и за вашите слушатели, и за господин Кулумджиев, общо по двата договора е 31%. Това е което успяхме да договорим. Другото, което е много важно и което някакси се пропуска, е това, че всъщност това намаление на цената за разполагаемост се случи без да е налице удължаване на срока на договорите и без да се увеличава мощността. Единственият ангажимент, който Националната електрическа компания има, е да плати своите просрочени задължения, които към този момент са около 700 милиона. И аз не виждам защо трябва да се разпространяват така някакви, как да кажа, неверни твърдения, негативни твърдения, при положение, че това е, може би, от последните 20 няколко години единственият договор, който води до реално намаление на реално намаление на договор в сектора енергетика. Няма такъв договор, който до сега да е подписан, анекс или някакъв договор или изменение, което да води до намаление на някаква цена. И не виждам защо трябва да драматизираме ситуацията. Аз мисля, че ние трябва да се научим така да бъдем обективни. И когато се случи нещо позитивно в сектора, нека да кажем, че това е така.
Госпожо Петкова, ясно е, че опозицията ще ви контрира с всички възможности и в това няма нищо неразбираемо нито за вас, нито за аудиторията, но господин Куюмджиев, вие обвинихте правителството в още няколко смъртни, ще кажа в кавички, гряха по отношение продължавам на американските централи Марица Исток 1 и Марица Исток 3. Обвинението беше, че вместо да подписват тези договори, които за цената на разполагаемостта, те е трябвало по-скоро или да ги национализират тези централи, или да ги изкупят чрез съответно създадено допълнително дружество, или други тези имахте също. Аз си позволих тогава да ви попитам по време на пресконференцията, защо вие не го направихте, когато бяхте на власт с правителството Станишев и после с правителството Орешарски. Защото историята с тези американски централи датира още от правителството на Костов. Тогава се подписаха договорите. Може ли да ми отговорите на този въпрос?
Въпросът е защо не сме направили нищо по времето на правителството Станишев и Орешарски, да. Защото вие дълго говорихте и не разбрах какво беше точно въпрос.
Точно така. Дълго го казах, но кратко е така.
Да. Благодаря. Преди да ви отговоря, аз наистина съм много изненадан. Госпожа Петкова е счетоводител, доколкото знам, по образование. И не разбирам как така акумулирано от 100% като извадите 14 са 14. От 100 като извадите 17 пак са 17. Ама от 200 като извадите 15,5 са 15,5.
Не ви разбрах за тази счетоводна сметка. Какви са тия 200 и тия 100?
Не разбирам как акумулира 14-17% и прави 31% намаление. Средно аритметично случай във втори клас. 15,5% е постигнатото средно намаление от двата договора. Не може да се събират двете цифри. Това е елементарна математика и елементарен пиар, който просто хвърлят в прах в очите на хората. Още нещо. Днеска или вчера си направихме труда, погледнах сметките, конкретните сметки и ще ви кажа. Така наречената разполагаемост, това ми втората забележка. Спрете да го наречете разполагаемост. Не е разполагаемост това. 179 милиона са предвидени за ТЕЦ Марица Изток 1, за така начената разполагаемост за тази година. 159 милиона за ТЕЦ Марица Изток 3 за тази година. Общо двете цифрички дават около 340 милиона. 15% от 340 милиона са 45 милиона. Това е максималното потенциално намаление, което те могат да постигнат от тези договори за НЕК. А къде да дадете се върте 100 милиона? Защо лъжат? Хвърлят едни такива цифри в очите на хората и казват колко са велики, ма не са.
Аз лично не ви разбрах счетоводната сметка с тия 100 и 200, от които вадахте, но може би госпожа Петкова ще ви отговори.
Госпожа Беновска, мога ли само да се намеся? Господин Куюмджиев, понеже говорим за елементарна математика, аз ще си позволя да ви поканя, заповядайте с Министерство на енергетиката, ще ви покажем сметките, ще ви покажем анализите и нещата ще предполагам, че ще ви се изяснат. Сега да занимаваме аудиторията с... Заповядайте, господин Куюмджиев, наистина ще се радвам, заповядайте, елате, ще ви
нещо
покажем анализите.
Нещо повече аз. Да, слушам ви.
Ама тъй ще кажете.
Аз искам да ви обърна внимание на нещо друго. Когато става въпрос за сметки, вие запознат ли сте с решението на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране от 27 май 2014 година? Запознат ли сте с това решение?
Да, запознат съм, разбира се.
Така, съгласно това решение, както знаете, ДКЕВР служебно намалява цените на двете американски централи, съответно с 20%, с 30% и съответно на едната централа един е блок на свободния пазар, на другата централа е два блока за свободния пазар. Миксовата цена за обществения доставчик, за НЕК, се формира като тя е намалена на базата на това служебно намаление на цените. Но в същото време, със същото решение, ДКЕВР казва, НЕК ще продължава да изкупува енергията от двете американски централи по високите цени, докато не се случи предоговарянето на условията по договор. Знаете ли колко е загубил НЕК в резултат на това абсурдно решение на регулатора? Само от юни до декември загубата на НЕК е 200 милиона. Когато става дума за сметки, трябва да сме много ясни и много точни. За да може да се намали популистки цената, някой си позволи да доведе НЕК до тотална загуба. Разбирате ли, това са някакви абсурди, които нямат нищо общо с здравия разум.
Господин Куюмджиев,
говори за сметки, трябва да се посочат точно тези сметки. Защото такива сметки доведат до парите енергетиката.
Според вас тогава, айде кажете тогава, според вас, какво е тогава средното аритметично между 14 и 17%? Дали 30 или 15%?
Господин Кунзиев, никой не говори за средно аритметично. Тук ви говорим за намаление. Тук ви говорим за намалението 14 плюс 17. Това ви говори, никой не говори за средно аритметично. Плюс това, господин Кунзиев, това са два отделни договора. Намалението е по всеки един от тези договори. Вие познавате договорите, тъй като сте експерт в тази област и знаете, че това, което се постигна като намаление на цената за разполагаемост, е много важно, защото тази цена е много по-висока от цената за енергия. Тоест, НЕК плаща и всички ние плащаме на двете американски централи, за да не работят, много повече, отколкото ако те биха работили и биха произвеждали енергия. Е, как да не е много повече?
В един случай не е повече.
Значи вие подкрепяте това, ние да плащаме за нещо, което на практика го няма, не го ползваме. Вие сте експерт в тази област, и компетентен човек сте. Разчитам на това, нали, да имате така доблестта да признаете. Разбирам, че...
Ако ме изслушате, ще ви кажа какво имам предвид.
Да, добре.
Идеята е следната.
Кажете, госпожо Петкова. Нека да си довършите. Да?
Искам само да обърна внимание на следното, тъй като господин Кунджиев, така и както вие, госпожо Веноска, споменахте, така хвърли в публичното пространство на ни много сериозни обвинения към мен и към правителството, че сме скрили някакви писма.
Не, това ще стигнем, това е втори. Дека да отговори тук. Това е следващият аспект от разговор. Само искам обаче аз преди това нещо блиц. Приемате ли господин Кунджиев поканата на министъра на енергетиката, госпожа Петкова, за среща?
Категорично, мен идеята ми беше не само това. Аз искам да помоля госпожа Петкова и правителството да направи това споразумение публично, да го качат на интернет, както и да качат въпросните договори с американските ТЕЦ-ове.
Така, госпожа Петкова, за прозрачност. Вие сте за.
Да дойдат и медии да гледат как цифрите се формират. Аз съм абсолютно нищо против, напротив.
Много ще се радвам.
Госпожа Петкова, каните, господин Кунджиев, каните ли медиите?
Нека да се видим с господин Кунджиев, нека да погледне цифрите и разбира.
И тогава да излезете с една обща позиция. Кой знае?
Ама защо се криете? Госпожо Петкова? Нека да го направим.
И не се крие, нали? Виждате, че е тук в дебат. Вие с кой министър сте участвал до сега, господин Кунджиев, в дебат след избора на правителството? С кой министър? И БСП с кой министър?
За пръв
път един министър от това правителство кани представител на опозицията абсолютно публично на среща. Аз това трябва да го отбележа непременно. Не е имало до сега след изборите. Да.
Абсолютно публично приемано, но предлагам да бъде това с медии, участие на медиите този разговор.
Аз лично съм от тия, дето искат винаги медиите да са там, но приемам и това, че може да седнете, да си поговорите и след това да дадете една съвместна преска. Или да, така. Сега искам обаче преди да минем нататък, господин Кунджиев, само да ми отговорите на въпроса, защо вие, вашите две правителства, на Станишев и на Орешарски, не направихте онова, което искате от ГЕРБ. Да спре да се плаща за това, че американските, както се изрази госпожа Петкова правилно, американските Марица Исток 1 и 3 им плащаме за разполагаемост да не работят. Защо вие не го премахнахте в вашите две правителства?
Първо, в периода 2005-2009 година двата договора не бяха влезли в сила. Марица Исток 1...
Няма значение, но те съществуваха.
Влезе в сила през 2011 година. Така че в този период общо взето не беше въпроса актуален и не беше ясно напълно каква ще бъдат последствията от него. В периода 2013-2014, за година и два месеца, ние тръгнахме по един съвсем различен път, който аз казвам. Затова казвам, че това, което направиха миналата седмица, не беше правилно или беше много малко.
Сега ще го кажете различния път, но преди това искам още един уточняващ въпрос. Вие бяхте, нека да напомня на нашите слушатели, и заместник министър по енергетиката в правителството на Сергей Станишев. Само ми кажете годините, че ги нямам пред себе си. Кои бяха?
2007-2009.
Вие бяхте заместник министър. Така. А тези договори съществуваха от правителството на Костов, макар и не влезли в сила, така че според мен, извинете ме като избирател, ще ви кажа, има и прогностика при управлението. Човек сяда, поглежда си договорите и казва, еди коя си година ще настъпат, еди какви си плащания. Това правомерно ли е или не е? Как ние можем да санираме този въпрос превантивно? Така че, обаче опира въпроса до това, имате ли вие БСП изчисления? Колко ще струва, ако Марица Исток 1 и Марица Исток 2-3 се затворят, или се изкупят, или се предоговорят драстично параметрите на договорите? Три варианта. Имате ли изчисления? Защото може да излезе много по-скъпо това да се случи, отколкото да се плаща за разполагаемостта.
Не е въпрос само в разполагаемостта, въпросът е в цялата конструкция на договорите. Те са така наречените PPA договорите, което от английски означава Power Purchase Agreement или споразумение за изкупуване на електроенергията. В тези договори е записано, че инвеститорът няма абсолютно никакъв риск от пазара, от флуктуации на цените, от каквото и да било. Всичкият риск за управлението на неговата инвестиция носи и държавата.
Не е само въпрос, вие като получихте БСП тия договори от Костов, БСП като получихте тия договори от Костов, не седнахте ли да си кажете откъде къде този инвеститор ще бъде толкова облагодетелствен? От кого? Тогава се подписах.
След това имаше още едно правителство, след това бяхме...
Какво от това? Дайте да се оправдаваме.
Не, вие не се оправдавам. Аз не се оправдавам. Просто казвам, от 2001 година за сега сме 2015-14 години минаха поне 7 правителства.
Не, ма питам ви вас, БСП, защото вие сега ревете по този въпрос.
Да, окей. Въпросът е в друго, че 2013-14 година, когато вече беше напълно ясно за какво става въпрос, когато започнахме да решаваме истински въпроса, тръгнахме по път, който е изминат от Полша и от Унгария. Питахме Европейската комисия дали тези договори не представляват неправомерна държавна помощ. Защото нашето вътрешно убеждение, когато казваме в Европейския съюз, че това е така. Оттам нататък следват пътища, за които вие говорите. Дали ще бъде прекратяване на тези договори поради неправомерна държавна помощ или изкупуването им от инвеститорите е втората стъпка. Само че за да се извърват тези стъпки трябва време. За изготвянето на едно подобно аргументирано писмо към Европейската комисия обикновено отнемат няколко месеца, за да може да бъде наистина добре подготвено. След което следва отговор от комисията, който е пристигнал на 21 октомври миналата година, след като вече ние не бяхме в управлението. Така че за година и два месеца ние стартирахме процеса. И ако говорим за някаква приемственост, ако говорим за това, че трябва да се върши нещо хубаво за България и за хората, трябва да се... също приемат и добрите неща, които ние сме свършили. И вместо управляващи да тръгнем по този път, който наистина може да доведе до реално, трайно намаление на цената. Ако щете да доведе до истински пазар на електроенергията, нали? Говорим за това, че пазара решава по най-добрия начин нещата. Но само една скоба ще отворя. В областта на производството на електроенергия в България пазар на практика няма. По-голямата част от производствените мощности имат дългосрочни договори за изкупуване на електроенергията и то цялата. В случаите на американските търгове и непроизведената енергия се плаща.
Добре,
на свободни цени, слушайте ме, на свободни цени работят АЕЦ Козлодуй, Марица Изток 2 и ТЕЦ Бобов дол един блок, ТЕЦ Русе един блок и Брикел. И то не е напълно. Значи на така наречен свободен пазар в България се конкурират двете държавни централи. Всичко останало е с договори за изкупуване. За какъв пазар говорим?
Нека сега обаче да ви отговори госпожа Петкова там, където аз се прекъснах. Вие на същата пресконференция обявихте, че управляващите крият писмо от Европейската комисия от октомври 2014, в което се казва, че договорите между НЕК ЕАД и ТЕЦ ЕИ С Марица Исток 1 и ТЕЦ Контур Глоба Марица Исток 3 АД са неправомерна държавна помощ.
Потенциално.
Да. Айде сега, госпожо Петкова, криете ли вие писмо?
Госпожо Беновска, нашето правителство не крие писма от Европейската комисия, от когото и да било. Но преди да стигна до писмото, аз искам да се върна към думите на господин Куюмджиев и към неговото твърдение, с което ще си позволя да не се съглася, че по времето на управлението на БСП тези въпроси с двата дългосрочни договора за изкупуване не са били актуални.
Mm-hmm.
Значи, може би точно господин Кунджиев е човека, който ще ни даде отговор на един много важен въпрос, който между другото се пропуска, не знам поради каква причина. Господин Кунджиев знае, че с приемането на България като страна член на Европейския съюз на 1 януари 2007 година, както всички помним, ние сме били длъжни да предоставим на Европейската комисия за нотификация всички дългосрочни договори, за да бъдат денотифицирани от гледна точка на това на лице ли е държавна помощ. Интересното в случая е, че тези договори през 2007 година, тези два договора не се предоставят на Европейската комисия за нотификация. Интересно би било за мен лично да чуя какви са били причините тогава това да не се случи. Защото това, за което говори господин Кунджиев по отношение на Полша и Унгария, нещата с развалянето на тези договори са се случили благодарение на това, че тези страни, когато са станали членки на Европейския съюз, са предоставили за нотифициране своите дългосрочни договори. Нещо, което България през 2007 година не е направила. Така че аз мисля, че не можем да, няма да се съглася с господин Кунджиев, че тогава този въпрос не е бил актуален и че договорите са влезли в сила 2009 и 2011. Договорите не са влезли в сила 2009-2011. Те са влезли в сила там с тяхното подписване. Но самите централи са пуснати в експлоатация и НЕК започва да изкупува енергията, съответно от 2009 година от Контур Глобал и 2011 от ЕИС Марица Изток 1. Така че това е много важен момент, който не бива да се пропуска и на който ние трябва да намерим отговор. Защо тогава тези договори не са предоставени за нотификация? А по отношение на писмата, за които господин Кунджиев говори, ситуацията е следната. На 20 юни 2014 година Държавната комисия тогава за енергийно и водно регулиране уведомява Европейската комисия, подава жалба до комисията, че според нея с сключването на тези два дългосрочни договора за изкупуване на електрическа енергия от двете американски централи, според тях е на лице предоставена нерегламентирана държавна помощ. В тази връзка на 23 октомври 2014 година Европейската комисия изпраща писмо до българската страна, в което поставя 17 въпроса за отговор. Срокът, в който трябва да се отговори, е 11 декември 2014 година. Въпросите, които комисията поставя, е да изисква информация за фактическата обстановка при сключването и при изпълнението на тези договори и съответно да се представят необходимите документи. Това, което сме направили ние на 11 декември, сме изпратили отговор до Европейската комисия, приложили сме всички относими документи и доказателства в тази връзка, които са налични при нас. И до този момент в Министерство на енергетиката и в Националната електрическа компания не е постъпвало писмо от Европейската комисия. Това са факти, които лесно могат да бъдат проверени и аз за това бях много изненадена, когато публичното пространство и на пресконференцията на БСП господин Кунджиев да ни обвинява в подобни грехове. Нещо, което просто е лесно проверимо. Писмата са в Министерството, в НЕК. Нали, няма как нещо да се скрие. Нали, да се твърди, че някой лъже и крие някакви писма, просто смятам, че не е коректно.
Ето, господин Кунджиев, чухте от първа ръка, макар да не се гледате в очите, но мисля, че нещата звучат достатъчно ясно. Позицията на министъра на енергетиката от ГЕРБ, госпожа Теменушка Петкова. Предполагам, че ще възразите, но дали имате аргумент, с който да докажете обратното, че енергетиката крият писма от Европейската комисия, в което договорите с двете централи са обявени за неправомерна държавна помощ?
Сравнително простичко е. Ако тръгнеш по пътя, който бяхме тръгнали ние за доказване на неправомерната държавна помощ, цялото този цирк с намалението на цената за непроизведената енергия ще да бъде излишен. От друга страна, сега с постигането на това споразумение, много трудно може да се започнат някакви нови преговори за каквото и да било с така наречените американски тецове. За това говоря аз. Когато тръгнеш по един път да отвориш една вратичка, да тръгнеш по другия път е изключително трудно. А след следването на правилната логика беше да се не се договарят такива палиативни почти никакви мерки с така наречените американски течове, а да се върви да се защитава интереса на държавата до край. Ама истинския интерес на държавата. Аз не искам да влизам в подробност да натъкшаваме слушателите, че това намаление на непроизведената енергия може да не доведе до нищо в крайна сметка. Може да доведе в крайна сметка и до увеличение на цената на тока, защото в крайна сметка би трябвало да бъде намаление на цената на тока.
Шахте ви, госпожа Петкова, дали ще се стане тук да произнася такива ясни лъжи? Можете ли кратичко да кажете, госпожа Петкова, как това споразумение ще се усети от домакинствата? Може ли да се намали цената на тока като следствие от постигнато споразумение за намаляване на разполагаемостта в Марица Изток 1 и 3?
Аз първо само да кажа две думи за пътя, нали, който господин Куманджиев споменя. Пътя е един и това, което преди малко споменах, показва, че ние следваме този път. Комисията за енергийно и водно регулиране е депозирала сигнал. След това е поступило писмо от Европейската комисия, с което ни се поставят определени въпроси, на които ние трябва да отговорим. Ние сме отговорили какво до тук, според господин Куюмджиев, ние не следваме и сме се отклонили от някакъв път. И това, и какъв е нашия грях, така да кажа, че сме успяли да се договорим за намаление на цената по тези два договора. Аз не мога да разбера, просто не недоумявам, нали, в какво се изразява нашия грях и в какво всъщност нещо сме... Ще, и това пък ще доведе до увеличение на цената на тока, просто не знам как да го коментирам.
Аз съм много любопитна, господин Куюмджиев, да докажете как ще се увеличи цената на тока след намаляването на цените на разполагаемията електроенергия в Марица Изток 1 с 14% и в Марица Изток 3 с 17%.
Вижте, пътя...
Можете ли да го кажете с цифри това?
Моля?
Може ли да кажете с цифри как едно намаление ще доведе до увеличение?
Ало, не ви чувам.
Казвам, можете ли да кажете с цифри как едно намаление ще доведе до увеличение?
Не, вижте, говорим за потенциални въпроси, не за конкретни цифри.
Как тогава?
Като седнем с госпожа Петкова, както тя ме покани, ще си приказваме за тези неща. Тук става въпрос за друго, че когато някой претендира за това, че е напълно прозрачен, когато говорим за това, че скриха писмото, защо не го публикуваха? Защо не казаха, ето ние сме продължили пътя? Когато някой е направил нещо добро, нали трябва да се продължи това добро, ако...
Аз не знам дали са го скрили и защо биха го крили, след като то не може да бъде скрито. Може би не са го обявили в часа и деня, в който вие сте очаквали, а може би са имали намерение да го обявят на следващия ден. Тези детайли, не знам какво отношение имат към това твърдение, което направихте преди малко, че намалението на цените към Марица Изток 1 и 3 ще доведе до увеличение на цената на ток.
Добре, ако толкова много държите, ще ви го обясня, въпреки че не исках да се занимаваме и да занимаваме слушателите. Вижте сега, тези 700 милиона, които към момента са 700 милиона, с скоростта на нарастване на дълга, те могат да станат много повече до 14 юни, когато изтича срока за плащането им, за да влезе в сила това споразумение. За да се вземат тези 700 милиона от някъде, трябва да нека да ги взема от БЕХ. Защото нека на практика фалирала компания, която никой няма да даде една стотинка. Дали ще даде някой пари на БЕХ, също отделен въпрос. Ако не се даде държавна гаранция, аз лично се съмнявам. За да се вземе ресурс от 700 милиона в този момент, той трябва да бъде взет с някаква лихва, цената на парите. Тоест, БЕХ ще задлъжнее с тази сума, която за 10 години с лихвите ще се увеличи многократно. В крайна сметка, ние тези пари ще трябва да ги платим. Като заедно с лихвите, разбира се. Което в определен сценарий, финансов модел, може да доведе до увеличаване на тежестта за БЕХ и НЕК, което теоретично ще доведе до увеличаване на цените. Защото това дали ще платиш 1000 лева днес или 1500 лева след 10 години, е горе-долу едно и също. А в някои определен случай може да бъде по-скъпо.
Понякога, да ви кажа честно, когато ме разполагаш тия пари, може би да отложеното плащане е по-добро, но аз не съм управляващ. Добре, за да приключим този разговор, който ще има продължение, и следвайки новината на деня, че за първи път министър от управляващото мнозинство, представител на ГЕРБ, госпожа Петкова, кани представител на опозицията, на БСП, господин Куюмджиев, да се коментират цените на американските централи и цените на тока. Кога, госпожо Петкова, горе-долу ще поканите господин Куюмджиев?
Ами, нека да уточним, когато и за него удобно, аз да погледна моя график и може би след около две седмици ще се радвам да го видя господин Куюмджиев в министерство, да можем да си поговорим и да му покажа съответно цифрите.
Да, и аз предполагам, че и господин Куюмджиев, вие ще дойдете също с цифри по отношение на твърденията, дали могат тези централи да се национализират, продадат, затворят и така нататък, и как ще се увеличат цените на тока, да?
А мога ли само един коментар, ако позволите, госпожа Беновска, по повод това, което спомена господин Колумджиев?
Да.
За НЕК, че НЕК е фалирала компания, значи нека се опитваме да я извадим от блатото. И смятам, че ще успеем. На първо място с промените в закона за енергетиката, които бяха направени сега и с тази стъпка с предоговарянето на условията по дългосрочните договори, смятам, че ще намерим пътя към излизането на НЕК от тази тежка ситуация. Що се отнася до...
Аз предполагам, че господин Колумджиев няма да откаже да се включи с предложение, а? Господин Колумджиев.
Категорично, само че вижте, тук имам и бак малко сбъркан логика. Защото, крайна сметка, целта на всяко управление би трябвало да бъде в услуга на гражданите и на бизнеса на тази държава. И да прави всичко възможно цената на тока, която е в основата на икономиката и в основата на житието на повечето хора. Не трябва да забравяме в един момент, че 60% от българското население живее в енергийна бедност. Данни на Световната банка.
Добре, това ще го обсъдите и с госпожа Петкова на срещата.
Това е ключовото и това е основното.
Аз мисля, че най-важното...
Това трябва да бъде целта на всяко управление.
Но целта трябва да бъде популистко намаление на цената, господин Колумджиев. Популизма просто е много време в тази ситуация.
Вашето е популизъм, госпожа Петкова, ако трябва да бъдем откровени. Защото
какво се постигна, като намалихте цената на тока там с 5% или колкото процента бях? Какво се случи с енергийната бедност? Ликвидирахте ли я? Икономиката ли се съживи? Кажете ми. Значи трябва нещата да почиват на реална икономическа база.
Аз ще ви помоля да приключим с този разговор, да спрете с тези обвинения. Наистина да ви помоля като избирател. Цялото общество очаква опозицията и управляващите да са загрижени наистина, както твърдите и двамата, и господин Колумджиев, вие особено като опозиционен. Да са загрижени за обществото, за държавата, не да си разменяте популистски реплики. Наистина ви моля да седнете, вие си донесете цифрите, господин Колумджиев. Госпожа Петкова каза, че ще бъде готова също. Седнете и намерете модус вивенди, онова, което е полезно за България, а не което е полезно за партиите в този момент. Съгласни ли сте?
Абсолютно.
Аз съм съгласна и смятам, че така, като седнем на масата и като извадим цифрите, ще стигнем и до някакъв консенсус.
Много се радвам за това. Много ви благодаря за това участие. Наистина ще се опитам да го направим по-често явление.
Може да нас кажа, само искам едно нещо да допълня на финала.
Кратко.
Да държа и много кратко. И пречитам на вас да, както убедихте госпожа Петкова да влезе в този разговор, да убедите тази среща да бъде публична и пред медиите, защото да не остава някакво впечатление, че има някакви задкулисни договори.
То няма да остане скрито, бе, господин Колумджиев. Нали знаете, че аз първа ще застане и ще почнем да питам като...
Да, ама аз искам да присъствате и вие там.
На срещата аз?
Да.
Или медиите?
И вие, медиите, но вие като стожер на българските медии...
Много голяма роля ви приписахте тук, не знам.
Да успеете да убедите госпожа Петкова, защото усещам, че тя няма особено желание това да се случи публично тази среща, да направим истина публично.
Тя ще си помисли, ще видим важно да се...
Няма нужда от убеждаване, господин Колумджиев. Когато става въпрос за публичност, за прозрачност, ние няма какво да крием.
И тогава... Госпожо Петкова, тогава публикувайте, аз ще са другите седмици, нищо не ви представлява проблем. Качете споразуменията на интернет, страницата на Министерството. Качете отговор, който КЕВР е изпратил към Европейската комисия. Нека да бъде публично и прозрачно всичко.
Всичко е публично и прозрачно, господин Колумджиев.
Ето, качете ги, ето, преживаваме след като е публично и прозрачно. Качете ги тези споразумения.
Добре, разбрахме се за
тези. Това, което закона позволява да бъде качено.
Разбира се, не казвам да нарушавате закона.
Много ви благодаря за този разговор. Господин Колумджиев, госпожа Петкова, много ви благодаря за този разговор. Наистина беше изключително важно и мисля, че това ще създаде практика в отношението управляващи опозиция. Желая ви успех.
Благодаря.
И очакваме разговора. Всичко хубаво. Разговарахме с Теменушка Петкова, министър на енергетиката от ГЕРБ, и Явор Колумджиев, председател на съвета по енергетика към Националния съвет на БСП, за редица енергийни проблеми, които те ще изяснят в първата среща между представител на управляващите и опозицията, която ще се състои след предсрочните парламентарни избори.